Vides izglītības projektā Zaļā klase Ogres mežos tapušas četras ēkas. Trīs no tām ierīkotas salīdzinoši pieticīgi, bet viena pēc iekārtojuma līdzinoties mednieku luksus namam. Tā ierīkošanā varētu būt iztērēta ap 600 tūkstošiem eiro, pastāstīja Rīgas domas mājokļu un vides komitejas vadītājs Einārs Cepurītis no Par progresīvo frakcijas.
Šie pārmetumi ir par nesamērīgu resursu sadalījumu. To, ka mēs nesamērīgi prioritizējam vienu no četrām ēkām, kas vistālāk atrodas no apmeklētāja ceļiem, šie ieguldījumi ir veikti necaurspīdīgā veidā, nevis pasūtot būvniecības pakalpojumus vai iepirkumus, bet apmaksājot būvniecību kā Rīgas mežu darbinieku algas, veicot būvniecību, braucot uz būvmateriālu veikaliem un sakrājot vairākus desmit čeku, vairākas mēbeles un aprīkojumus varētu tikt klasificēts kā ekskluzīvs. Mēs redzam noteikti nepietiekamus ieguldījumus pamatfunkcijās vides izglītībā.
Rīgas mērs Mārtiņš Staķis no Par un progresīvo frakcijas atklāja, ka šo informāciju doma saņēmusi no trauksmes cēlāja. Ziņojums ir anonimizēts. Detalizētāk lietas apstākļus pašvaldība noskaidros auditā uzņēmumā Rīgas meži, un vēlāk vajadzības gadījumā vērsīsies arī tiesību sargājošajās iestādēs. Savukārt no amata atbrīvotais ilgadējais Rīgas mežu vadītājs Aivars Tauriņš paskaidroja, ka šis objekts lolots jau ilgākā laika periodā.
Es varu apliecināt visiem, ka tas, kas notiek Ogrē, zaļajā klasē, ir domāts vienīgi un vienmēr bija domāts tikai bērniem. Šis ir lūs centrālais objekts, tur arī mācību spēku būs un ir jau šodien. Tur būs pulciņa nodarbības, kā mēs ceļam šo sēniecības sēku, kas man uztrauc, lai šis objekts kaut kādā brīdī vienkārši neaiziet privātās rokās. Tas būtu no manā vērtējumā nekrietnas darbs, ja tas būtu atņemts tiem, kam tas ir domāts.
Tauriņš arī neslēpa, ka visas zaļās klases projekta ēkas cēluši trīs uzņēmumu nolīgti celtnieki, lai šis projekts neiesliktu būvniecības konkursu pārsūdzību un kvalitātes problēmās. Augstās būvobjekta izmaksas viņš skaidroja ar vēlmi izveidot vīnas kolēģi izstrādātajiem līdzīgu vides izglītības objektu. Pašlaik seja Rīgas meža kapitāldaļu turētāja pārstāve, Rīgas pilsētas izpildu direktora vietnieka pienākumu izpildītāja Rita Logina, abu atlaisto valdes locekļu vietā plāno pieņemt vienu pagaidu valdes locekli, uzņēmumu finanšu vadības daļas vadītāju Līviju Stukovenko. Savukārt nākamos Rīgas meža valdes locekļus uz 5 gadiem izvēlēsies uzņēmumu jaunā padome. Jānis Kincis, Latvijas radio.